9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Problem je samo što snovi najčešće ostanu u snovima, posebno oni najlepši. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 340. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 325. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje 44. put okrećemo novu stranicu praznu kao što priča može biti prazna.
People's lie about one another. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies sometimes. Everybody lies sometimes. Never never see their lies as lies. They just see the truth in disguise. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little sometimes. That lying is wrong. It's all right with me if it saves your life or your home. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little. Your old lady, she lies a little. Your old man, he lies a little.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas govori o glagolima govorenja.
Na Putu reči prošlog petka povela sam vas pomalo neočekivano u književni svijet svog omiljenog pisca iz detinjstva, Branka Ćopića. Na stranice požutele lektire za šesti razred osnovne škole koja mi se nedavno, posle toliko godina, opet našla u rukama. I dok sam prelistavala to najdraže Piščevo delo, roman Orlovi rano lete, podsjetila sam se nekih dogodovština iz Prokinog gaja, gde je bezbrižno u igri razbibrigi, krijući se od brundanja učitelja Paprike i zvocanja dosadnih roditelja, provodila školske dane Jovančetova družina. Iskrsao mi je u pamćenju i logor Tepsija u kome su hrabri dečaci Jovanče, Stric, Đoko Potrk, Vanjka Široki i drugi uz svoju nerazdvojnu drugaricu Lunju i neustrašivog Nikoletinu Bursaća proživeli prve dane okupacije i osjetili nemir ratnog vihora. Sećajući se njihovih zanimljivih zgoda i nezgoda, razmišljala sam o tome šta decu toliko privlači u Ćopićevim delima? Otkuda taj poriv da svaki dijalog pročitamo do kraja, nestrpljivo iščekujući šta će sledeći učitelj Paprika bubnuti, Jovanče odbrusiti, Stric kiselo procediti, Lunja zacvileti ili Poljar Lijan graknuti, dok ostali dečaci neprestano melju, veselo pište ili ciče u glas. Nema sumnje da se dinamika Piščevog pripovedanja i umeće da čitaoce zainteresuje život svojih junaka, umnogo me zasniva upravo na tome kako oni govore. Ćopićevi likovi tek kad kad ponešto kažu, još ređe pričaju i saopštavaju, samo je gde gde u knjizi neko nešto rekao. A namesto ovih neutralnih glagola govorenja, nalazimo razne ekspresivne onomatopejske glagole koji Piščeve dijaloge čine tako pitkim i zanimljivim. Omiljena dečija knjiga Orlovi rano lete nagnala me je prošlog petka da razmišljam o tome kako sve možemo interpretirati nečiji govor, odnosno kojim sve vrstama glagolskih reči možemo saopštiti da je neko nešto kazao. Ostalo je otvoreno pitanje Šta je to u semantičkoj strukturi glagola poput brundati, zvocati, bubnuti, odbrusiti, zacvileti, graknuti, mleti, pištati i drugih kojima se oglašavaju Ćopićevi junaci, što piscu omogućava da ih upotrebljava umjesto neutralnih glagola govoriti, reći, kazati, pričati? Šta je svim navedenim rečima zajedničko u pogledu značenja? Odgovor se prilično jasno nazirao. Svi pomenuti ekspresivni glagoli, bilo da su posredi glagoli sa značenjem udaranja, bubnuti, lupiti, presnuti, bilo da se njima imenuje oglašavanje životinja, brundati, cvileti, graknuti, bilo da su u pitanju nazivi za različite radnje kojima se označavaju fizički procesi, nekakvo čovjekovo delovanje, brusiti, mleti, drobiti. Bezmalo, svi oni imaju u svojoj semantičkoj strukturi neku značajnu komponentu koja je zajednička sa komponentom koju nalazimo kod neutralnih glagola govorenja, reći ili kazati. Reč je pre svega o komponentama koje se odnose na proizvođenje zvuka i različite osobine zvučnih sredstava. Upotreba ovih glagola pretežno u semantičkoj poziciji neupravnog govora moguće je zahvaljujući zajedničkim značenjskim komponentama koje glagoli udaranja, čovjekovog delovanja, onomatopeje i brojni drugi imaju sa glagolima govorenja. Naime, ovakvi glagoli markirani su u odnosu na neutralne glagole govorenja reći, kazati, govoriti, razgovarati i pričati. I njihovo primarno značenje, koje beleže rečnici srpskog jezika, najčešće se ne odnosi na govorenje, ali sa glagolima govorenja ima neke zajedničke semantičke niti. Posredi su dakle glagoli koji u svojoj polisemantičkoj strukturi među sekundarnim značenjima imaju zabeležena značenja koja su u vezi sa čovekovim govorenjem. Ali pre nego što se uhvatimo u koštac sa time da odgonetnemo zašto bubnuti može značiti reći u određenim pozicijama, hajde da vidimo kako opisni rečnici srpskog jezika uopšte definišu govor i radnju koja označava njegovo proizvođenje. Primarno značenje glagola reći u šestotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske definisano je na sledeći način. Govorom izložiti, saopštiti, izgovoriti, izjaviti, kazati, uopšte rečima saopštiti, usmeno ili pisano. Dok je govor u istom rečniku definisan kao iskazivanje, način iskazivanja misli i osjećanja zvučnim jezičkim sredstvima, rečima. Šum glasova kojima se ljudi sporazumevaju, govorenje, reči. Zapažemo dakle da se kao relevantna komponenta u strukturi glagolske reči, reći, izdvaja ona komponenta koja nosi informaciju o načinu formiranja govora uz određeni zvuk. Ona omogućava vezu između glagola govorenja i drugih glagola koji u određenoj poziciji mogu označavati govorenje. Primera radi, glagoli udaranja označavaju radnju kod koje se kao prateća pojava realizuje zvuk određenog intenziteta, što piscu omogućava da glagol iz ove grupe upotrebi u funkciji glagola govorenja kada želi da istakne osobine govora svog junaka, na primjer bubnuti, lupiti, presnuti itd. Očigledno je da kod ekspresiva sa značenjem govorenja postaju aktuelne i važne informacije o meri, količini izgovorenog teksta, o intenzitetu govora, načinu na koji se formulišu iskazi ili pak informacije o cilju, nameri koje govornik teži da postigne, odnosno o smislu i razumljivosti onoga što je rekao. Naročito su zanimljivi, doduše i manje prozirni, pojedini glagoli i delovanja, kod kojih je ređi akcenat na zvučnoj komponenti govora, a fokus je na izvesnoj sličnosti između samog procesa, odnosno proizvoda tog delovanja, i procesa proizvoda samog govorenja. Primjera radi mleti, drobiti, sipati i tako dalje. Posredi su specifični kvalifikativni glagoli govorenja kojima se opisuje i vrednuje sadržaj govora, visina tona, način na koji se formulišu iskazi i tome slično. Uobičajeno je da onaj koji ih upotrebljava, u našem slučaju pisac, i to u narativnim delovima dijaloga, u neupravnom govoru, ističe prekomernost izgovorenog teksta, mleti, sipati, a neretko i nedostatak smisla u njemu, na primjer drobiti bez veze. A na jezičkom putu sljedećeg petka bit će opet reči o glagolima govorenja, i to o nekim praznim, besmislenim pričama koje se njima mogu ispredati, a koje nas uvek podsjećaju na onu Andrićevu mudrost. U ćutanju je sigurnost.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1150. Srbija stalno skače sama sebi u usta, nadugačko, naširoko i poduboko.
Dimmi quanti anni hai. Dimmi quanti anni hai. Tu scappi, corri, scopri, non ti fermi mai. E corri, scappi e non ti guardi indietro mai. E dimmi quanti anni ho. Tu dimmi quanti anni ho. Ho molti anni più di te. Ma quanti anni, quali anni non lo so. Caro bambino, imparerai. Il tempo vola e va, non te ne accorgi, ma no, lui non ritornerà. Quanti anni avrò? E dimmi quanti anni, quali anni avrai? Il tempo corre, scappa e lascia i segni, il tempo, i segni dietro sé. Caro bambino, tu non lo sai, non puoi fermarlo. Piano imparerai e io sarò lì con te. E dimmi quanti anni hai. E dimmi quanti anni ho. E dimmi quanti anni hai. Molti più di te.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević nastavlja priču o praindoevropskom jeziku.
Prethodnih nekoliko nedelja govorili smo o tome u kojoj meri su jezik i kultura jednog naroda povezani i da jezik ne može postojati bez kulture, kao što ni kultura ne može postojati bez jezika. Upravo primjer praindoevropskog jezika i praindoevropske kulture pokazao nam je da na osnovu jezika možemo saznati mnogo o kulturi njegovih nosilaca. Praindoevropljani su živjeli pre oko 7000 godina i budući da nisu poznavali pismo, nisu za sobom ostavili ni jedan pisani spomenik. A proučavaocima praindoevropske kulture to ne ostavlja mnogo izvora saznanja. Sve što danas znamo o praindoevropljanima, znamo na osnovu arheoloških podataka i na osnovu rekonstruisanog praindoevropskog jezika. Arheologija je naravno od velike pomoći, ali materijalnih tragova iz tako daleke prošlosti nema mnogo. Uz to, iako se za neke ostatke materijalne kulture može pretpostaviti praindoevropski karakter, ne može se uvijek tvrditi da ti ostaci zapravo nisu pripadali nekom drugom drevnom narodu koji je nekada u prošlosti naseljavao iste prostore. Zbog toga su otkrića lingvistike dragocena za rekonstrukciju praindoevropske kulture. Svaka rekonstruisana praindoevropska reč otkriva nam i delić praindoevropske kulture. Logika je vrlo jednostavna. Ako je praindoevropski jezik imao neku reč, to znači da su praindoevropljani poznavali pojam označen tom rečju. Analizom rekonstruisanog praindoevropskog rečnika do sada smo saznali dosta o materijalnoj kulturi praindoevropljana. Otkrili smo, na primjer, da su oni gajili stoku i da su je koristili kako za dobijanje mlijeka i mliječnih proizvoda, tako i za dobijanje vune koju su upredali u tkaninu. Iako su najprije bili stočari, umjeli su i da obrađuju zemlju i uzgajaju raznovrsne žitarice. Neke rekonstruisane praindoevropske imenice i glagoli uverili su nas da su oni znali i da kuvaju i da prave alkoholna pića. Praindoevropski rečnik također nam otkriva da su praindoevropljani živjeli u kućama. Imali su reč za dom, odnosno kuću, domos. Imenica domos predstavlja opšti indoevropski naziv za osnovnu socijalnu jedinicu drevne praindoevropske plemenske zajednice. Od te reči su u savremenim indoevropskim jezicima izvedeni termini čije je značenje također na neki način izvedeno od prvobitnog značenja osnovne socijalne jedinice. Neki od termina koji vode poreklo od praindoevropskog domos su, na primjer, srpska imenica domovina ili latinska imenica dominus sa značenjem glava porodice. Još jedan tip građevina koje su praindoevropljani poznavali bila su utvrđenja, to jest praindoevropski perg, od koga su nastale indoevropske reči kao što su srpski breg, ruski bjereg ili nemački berg. Njihove kuće imale su vrata, o čemu svedoči rekonstruisana praindoevropska reč duer, gotovo identična srpskoj reči dveri koja je od nje nastala. Kontinuante praindoevropske reči dver u savremenim indoevropskim jezicima uglavnom imaju oblik reči koje dolaze u paru. U to se možemo uveriti, na primjer, u srpske imenice dveri koje se ne nalazi u obliku jednine. To nam govori da su praindoevropske kuće verovatno imale dvokrilna vrata. A zanimljivu priču o praindoevropskim građevinama krije srpska reč zid. Ova srpska imenica je naime baltoslovenskog porekla. Datira iz perioda kada su, kako se pretpostavlja, baltski i slovenski jezici činili jedinstvenu baltoslovensku zajednicu, iz koje će se kasnije izdvojiti baltski jezici, pruski, litvanski i letonski i slovenski jezici. U tom pretpostavljenom baltoslovenskom jeziku postojao je rekonstruisani koren kejt, koji je dao staroslovenske reči zd i zdati, odnosno srpske zid i zidati, prusku reč sejdis sa značenjem zid i letonsku zjest, lepiti, mazati. Baltoslovenski oblik kejt nastao metatezom, zamenom mesta suglasnika g i d, velarno, u praindoevropskoj reči dheig, čije je rekonstruisano značenje zemlja. Baltoslovenski naziv za zid, dakle, potiče od praindoevropskog naziva za zemlju, što nam govori da je zid prvobitno bio od zemlje, odnosno da su prve praindoevropske građevine bile upravo zemljane. Prvobitno značenje imenice zid i glagola zidati, odnosno sazdati, očuvano je, pretpostavlja se, u biblijskom motivu kada Gospod sazda Adama od gline. Sada nam se pred očima već polako gradi slika sveta u kom su praindoevropljani živeli, a sledećeg petka vidjet ćemo i kakvu su sliku sveta oni imali, odnosno kako su oni percipirali svet u kom žive.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1151. Srbija ima zlatna usta, ali blatnjave namere. Znate vi dobro tu Srbiju.
Samba, caipala,
quando seu corpo se embalança, é luxo só.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Put u reči odvešće nas danas u 1933. godinu, kada je u časopisu Naš jezik objavljen tekst Dragutina Kostića pod naslovom Kako reči dobivaju nova značenja. Shvatite ovo kao još jednu kratku priču o razvoju srpskog jezika i mogućnost da naučite nešto o svom jeziku od svevremenske učiteljice života. Vrlo je zanimljivo pratiti na kakav način postaju nove reči, koje odmah upale i popularišu se brzo, jer zgodno ilustruju kakvu karakterističnu stranu radnje ili stvari za koje je su načinjene. One postaju u jednom trenutku dosetkom koga bilo posmatrača, i zato što daju zgodnu i živu sliku koja lebdi već u očima i svih drugih, koju i svi drugi osjećaju, ali joj nisu našli pravoga izraza jednom reči, one se brzo primaju. To su obično nova značenja za reči stare, obične, već i ranije poznate. Ovo lepo prikazuju dve reči koje ću ovde navesti. Za obe mislim da su postale u Beogradu. Za drugu to i pouzdano znam. To su reči izmotavati se i navijati. A sve ovo pišem povodom pitanja koje je našem jeziku upućeno o drugoj. To jest, da li je reč navijati, navijanje, navijač, navijački i drugo pravilna? I da li nije i ona uneta iz šatrovačkog govora koji se dosta popularisao među sportistima našim? Klinac, marnuti, ždrakaj, i drugo. Prvo o izmotavati se. Izmotavanje, izmotavalac, izmotavački kao prilog. Ona se u Beogradu proširila polovinom 80. godina 19. stoleća. Biće da je tu i postala u đačkim i uopšte dečačkim krugovima tadašnjim. Značenje joj je razvučenim, zapletenim veštinama i pričanjem predstavljati se društvu drugčijim, značajnim i zanimljivim, izigravati pajaca, izigravati veštine pajacluke, graditi se, tobože, ovakvim ili onakav, onakvim, kakav ko nije. A značenje to dobilo je izmotavanje, rekao bih, prema pajaclucima u dečačkim krugovima vrlo omiljenih klovnova i mađioničara u cirkusima. Naročito u velikom cirkusu Asura, koji je u polovini 80. godina 19. veka dugo gostovao u Beogradu, pa tu i propao. Jedan od veštaka njegovih gutao je vatru i drugo, i to se naročito sviđalo gledaocima. Izmotavao je iz usta beskrajno dugačke trake šarene hartije, bacajući ih preko sebe spiralama i umotavajući se u njih, da se najzad sam izmota, iz petlja iz njih, kad ih pusti pored sebe na pod. Osim toga, dopuštao je i da ga vežu konopcima, lancima, pa zaključaju i katancem, a on se veštački izmotavao iz tih veza bez skidanja.
Thank you.
Sećam se da su se tada među nama, gimnazistima prve Beogradske gimnazije, u zgradi današnjeg starog univerziteta, na velikoj pijaci, u dnu koje je bio taj cirkus Asura, prvi put počele upotrebljavati reči izmotavati se, izmotavanje, izmotavalac i druge, s aluzijama na onog cirkuskog pajaca. Novo značenje reči navijati, navijač, navijanje, navijački, kao pridev i prilog, to jest držati stranu, biti pristalica, partizan jednog sportskog kluba, pa sad već i sa širim značenjem zauzimati se za nekoga ili nešto, naročito simpatisati kome ili čemu i tako dalje, poniklo je u sasvim novo doba, u ove dane i nesumnjivo u Beogradu, upravo na tribinama beogradskih fudbalskih klubova, naročito prilikom prvenstvenih utakmica između dva naizmenična prvaka Beogradska, između Baska i Jugoslavije. Prema sportskim izveštajima u našoj štampi moglo bi se i tačno utvrditi kada su se prvi put počele te reči upotrebljavati s tim novim, tako živopisnim značenjem. Ovako otprilike rekao bih da je pre 3-4 godine, ranije ne. I prema Ristić-Kangrgenu rečniku, u koji su unošeni i sasvim novi beogradizmi, a ovoga navijanja s tim specijalisanim značenjem nema, moglo bi se reći da je poniklo posle 1928. godine. Dotada se i u Beogradu, kao i u Zagrebu, koji mu je u sportskoj terminologiji učitelj, vidi predvesti igru, baratati loptom i drugo, upotrebljavao nemački izraz drukovati, druker, drukanje, u Beogradu i drukovanje i drugo. To novo značenje nemački glagol dricken, pritiskivati, stiskati, svakako također dobio na tribinama ponajpre bečkih fudbalskih klubova. U njemu je izražena jedna od karakterističnih radnja posmatrača navijača. Naime, ono nervozno stiskanje pesnicom u očekivanju povoljnog ili nepovoljnog ishoda igre pred golom. U velikom Saks-Viletovu rečniku predratno izdanje nema Dricken sa tim značenjem, iako je u taj rečnik unošena i sva specijalna stručna terminologija. Uostalom, glagol drukovati upotrebljavao se i ranije u Vojvodini o stanju kad neko nešto sa zebnjom očekuje. Ovdje ćemo zastati kod zebnje u očekivanju i napraviti kratku pauzu. A 1152. Srbija kad govori, napasijajoj usta reči izlaze. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a evo i nastavka teksta Dragutina Kostića Kako reči dobivaju nova značenja, koji je objavljen u časopisu Naš jezik davne 1933. godine. Slično tome, a samostalno i originalno, i još živopisnije, te stoga i uspešnije, upalilo je u nas novo sportsko značenje reči navijati i njenih izvoda. Jer zaista, kad se za vreme utakmice, naročito prvenstvene, sa viših mesta na tribinama pogledaju ostali posmatrači, onda se dobiva živa slika navijanja, povijanja žita po vetru. Kad, na primer, plavi Bask priklješte crvene Jugoslaviju i počnu da bombarduju gol njihov, onda se svi plavi navijači nagnu i sami ka ugroženom golu, kao da bi hteli i oni da pomognu svojim igračima. Naprotiv, crveni navijači usturaju se, curukuju, kao da bi hteli zadržati i odvući natrag protivnike. A čim opet crveni ušniraju plave pred njihovim golom i počnu okidati, onda crveni navijači navijaju, a plavi curukuju. Kad je igra živa, temperamentna, onda se to navijanje publike vidi u punoj meri. Oba su se izraza u novim značenjima javila u nas prvo u đačkom, dečačkom, sokačkom govoru. Nisu silom udešavani ni mnogo traženi, nego trenutno nađeni u živopisnoj doseci i zato su tamo i upalili, te su počeli da se uvlače i u književni jezik. Mesto prvoga, izmotavati se, javlja se u sportaškim krugovima u novije vreme s istim značenjem i manje naše izvoditi. Šta tu izvodiš koješta? Kome se trag može naći u značenjima pod 2 i 10 kod izvesti u ristić kangrge. Kod navijati vredi pomenuti vrlo slično značenje, mnogo starije. Navijati vodu na svoju vodenicu, na svoju ruku ili opštije koje navode i ristić i kangrga. Pod 8 kod navijati vidim na šta navijaš, kao i pod 8 kod naviti navijati razgovor na što. Treba uzeti u obzir i ranije zabeleženi slučaj u rječniku Jugoslavenske akademije iz Vukova teksta o Milošu Obrenoviću. Ćaja Paša je mnogo navijao da Miloš ostane u Beogradu, kao i primjer iz Vukova rječnika pod 4 kod navijati, na svoju ruku, to jest govoriti ono što je ponj dobro. Moglo je dakle u pameti posmatrača fudbalskih utakmica onog dosjetljivca koji je prvi našao tako živopisnu reč za sportaško navijanje, lebdeti i ono ranije poznato navijanje na svoju ruku i drugo. Ali da je ono naročito poniklo pod utiskom spomenute već slike posmatračima na tribinama, mogla bi dokazivati i drugačija sintaktička konstrukcija novoga navijanja prema starom. U ovom se uz navijati javlja uvek samo dopuna na to i to, dok se kod novoga zapaža samo dopuna navijati za to i to i, što je još značajnije, za toga i toga. Sam sportski jezik stalno se i živo bogati novim izrazima, našim, originalnim, odnosno novim značenjima za poznate već obične nesportske reči. Da pomenem nadohvat ovde samo vrteti nekog, vešto varakati protivničkog igrača loptom, koja reč jako već potiskuje raniji međunarodni termin driblati, ili zavitlavati nekog sa istim značenjem i više komičnim, koja je reč dobila i šire društveno značenje već, bar na korzu beogradskom. U rečniku Ristić-Kangrginom ih nema. Tako je, dakle, o nekim tada novim rečima 1933. godine pisao Dragutin Kostić. Zanimljivo je, 80-ak godina kasnije, čitati kako su se i kada su se razvila danas sasvim uobičajena značenja reči izmotavati se i navijati, navijanje, navijač. Znamo šta su i kakvi su danas navijači, a ja ne mogu da se otmem snažnom utisku koji na mene ostavlja opis naivno nevinih navijača iz 1933. godine. Kad, na primjer, plavi Bask priklješte crvene Jugoslaviju i počnu da bombarduju gol njihov, onda se svi plavi navijači nagnu i sami ka ugroženom golu, kao da bi hteli i oni da pomognu svojim igračima. Naprotiv, crveni navijači usturaju se, curukuju, kao da bi hteli zadržati i odvući natrag protivnike. A čim opet crveni ušniraju plave pred njihovim golom i počnu okidati, onda crveni navijači navijaju, a plavi curukuju. Kad je igra živa, temperamentna, onda se to navijanje publike vidi u punoj meri. Bogo mili, gdje li je to ovaj svet stigao za ovih 85 godina? A 1153. Srbija usta ima, jezik nema, nit romori, nit govori, i ostaće vazda nema. In this world I am gonna walk until my feet refuse to take me any longer. Yes, I'm gonna walk and walk some more. I will ask everyone I meet. Yes, still they tell me there's no answers anymore. Yes, I'm gonna ask more and some more. And I would love somebody somewhere till my heart breaks, until it's done. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 24. avgusta 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i stavljam tačku na današnji put u reči. I još jednu tačku. I još jednu tačku.
izlaza. Tu oko mene sve se vrti u krug, tu ispred mene neko zatvara put. Yeah.